Radio Logos, glasul inimii tale.
Doamne ajută, stimați ascultători, bun venit la o nouă ediție a emisiunii Întâlnire între Cuvânt și Interpretare. Vă spun ca de fiecare dată
Maica Siloana,
Pico Coleanu, iar de la pupitrul tehnic Marian Vulcănescu. Continuăm călătoria noastră prin psaltire, împreună cu Cuvântul lui Dumnezeu. Rămăsesem la psalmul 4, l-am și încheiat noi, acest psalm minunat, care într-o mare măsură îl regăsim în rugăciunea de după masa de seară. Veselitu-ne-ai pe noi, Doamne, întru făpturile tale și întru lucruri mâinilor tale ne-am bucurat. Și apoi urmează psalmul acesta al patrulea, de la versetul 6 până la versetul 8. Mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune? Dar s-a însemnat peste noi lumina feței tale, Doamne, data-i veselie în inima mea mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de undelemn ce s-au înmulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, îndeosebi într-o nădejde mai așezat. Amin. Ei bine, în psalmul 5 vom continua într-un alt registru, așa cum vom vedea după ce vom citi împreună psalmul. Ne vom afla de data aceasta dimineața, după ce ne-am culcat și am adormit cu pace, îndeosebi într-o nădejde fiind așezați de către Dumnezeu. Așadar, vom citi psalmul 5 și apoi vom căuta să ne aplecăm asupra fiecărui verset al său. Psalmul 5 al lui David. Graiurile mele, ascultă-le, Doamne! Înțelege strigarea mea! Ia aminte la glasul rugăciunii mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne! Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea Ta și mă vei vedea. Că Tu ești Dumnezeu, care nu voiești fără de legea, nici nu va locui lângă Tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi. Urât ai pe toți cei ce lucrează fără de lege. Pierde vei pe toți cei ce grăiesc minciuna, pe ucigaș și pe viclean îl urăște Domnul. Iar eu, într-o mulțime a milei Tale, voi intra în casa Ta, închinamă voi spre sfânt locașul Tău într-o frica Ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea Ta din pricina dușmanilor mei. Îndreptează înaintea mea calea Ta, că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă. Groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor. După mulțimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei că Te-au amărât, Doamne. Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc întru Tine, în veac se vor bucura și le vei fi lor sălași și se vor lăuda cu Tine toți ce iubesc numele Tău. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi. Amin. Da, așa cum anunțam, suntem acum dimineața, ne-am culcat, am adormit cu pace și acum dimineața vei auzi glasul meu. Dimineața voi sta înaintea Ta și mă vei vedea. Anunț, în psalmul 4 anunță că ne vom culca și psalmul 5 anunță ce se va întâmpla dimineața.
Da.
Iată, graiurile mele, ascultă-le, Doamne. Pe mine m-a uimit întotdeauna pluralul ăsta. Nu este graiul meu, ascultă-l, Doamne, sau cuvântul meu, ascultă-l, Doamne, ci zice, graiurile mele, ascultă-le, Doamne.
Ca pe urmă să zic că-i aminte la glasul meu.
La glasul meu.
Da, mă fascinează și pe mine aceste cuvinte care pot părea sinonime, dar nu sunt. Glas, grai, strigare. Și când zice graiurile mele, ascultă-le, eu mă gândesc la grăirile mele, la cele spuse de mine. Orice a spune, tu să mă auzi. Ascultă-mă, ascultă-le, dar te rog să înțelegi strigarea mea. Și aici aș face o deosebire. Cel puțin eu mă trezeam la un moment dat vorbindu-i mai mult așa. Și pe urmă ziceam, dar tu știi ce vreau eu de fapt. Sau mă trezeam trecându-mi ziua în revistă și văzând că multe din graiurile zilei n-au fost în armonie cu strigarea mea de fond, care este strigare către Dumnezeu. Și atunci eu îi ceream în ultima clipă a zilei și mă trezeam cu același dor, cu același lucru, ca tu, Doamne, să auzi strigarea mea, glasul inimii mele și nu grăirile mele care se mai altuiesc și una pe alta. Nu? Se mai poresc una pe alta și mai pierdem din legătura cu strigarea aceea dinăuntru. Deci ca și când ar fi o scoatere dinăuntru inimii noastre unde e dorul de Dumnezeu și care acolo strigăm, adânc pe adânc cheamă, acolo ar fi strigarea mea și care iese la suprafață prin glasul meu și care se face pipăibil, auzibil prin grăirile mele.
Bine, mă uimește pluralitatea asta, nu? Graiurile cu idiomurile, limbile, aș zice, sau mai bine zis discursurile. Și atunci graiurile astea vin din toate părțile, din toate situațiile mele de viață, cum spuneai, maică. Mă aflu într-o situație de viață și vorbesc cu Dumnezeu. Dar este încă vorba aceea discursivă. E un idiom pentru că eu sunt acum fericit, și dar poate să fie un alt idiom pentru că eu sunt acum trist și sunt copleșit de necaz, sau e un alt idiom pentru că mă aflu într-o situație limită și așa mai departe.
Sau pentru că acum mi-a zâmbit cineva,
sau cineva mi-a zâmbit, la mine. Sau s-a încruntat, sau cine știe de ce. Și sunt idiomurile astea care saltă din viața de zi cu zi. De asta sunt multe. Însă de la graiuri se trece la singular. Iar singularul acesta nu mai poate fi multiplicat. Este strigarea. Este ceea ce noi numeam dățile trecute, în legătură cu psalmul 4, epicleza aceea dinainte de epicleze, epicleza aceea
permanentă,
strigătul acela permanent. Acum relația a ajuns la chintesența ei. Am depășit chiar și situația de viață, deși am inclus-o în...
Păi, este numai așa inclusă. O putem depăși, numai prin includere,
da.
Care ar însemna ca noi să încetăm să trăim, sau ar însemna ca anumite momente sau evenimente din viața noastră ar putea fi neduhovnicești.
Da.
Ori, dacă strigarea mea e către Dumnezeu în permanență, atunci, oricât ar fi de diverse și multiple aceste graiuri, aceste idiomuri, cum da. Spui, ele vor mărturisi întotdeauna o încercare a mea de a mă așeza în relație armonioasă cu strigarea din adâncul meu și cu auzirea lui Dumnezeu. Și să nu mă îndepărtez din cauza stărilor sufletești, a emoțiilor sau a impactului pe care îl au ceilalți asupra mea.
Da.
Că mă clatin.
În Noul Testament știm că, de fapt, Duhul este cel care strigă, știm de la Sfântul Apostol Pavel. Și atunci avem aici chintesența aceasta rugăciunii, avem chintesența relației noastre cu Dumnezeu. Desigur, cu Dumnezeu putem vorbi în toate împrejurările vieții și mi-aduc aminte, poate am mai și spus-o, acea poezie a lui Marin Sorescu, că tot au fost nu de mult zilele Marin Sorescu, în care se povestește de o bătrânică din satul lui natal, unde care bătrânică vorbea cu Dumnezeu, ba se mai certa cu Dumnezeu, ba îl trăgea la răspundere, bine, Doamne, om tânăr, cum, și tu îl lași să moară, așa? Și tot ea vorbea cu glasul mai îngroșat și zice, mă, țațălea, nu mă, păi, știu eu, acum toți trebuie să murim. Da, Doamne, dar se poate așa ceva? E, dincolo de anecdoticul acesta sorescian, situația asta de viață, situațiile acestea de viață, în pluralitatea lor, ajung cumva la esență în strigătul acesta al Duhului Sfânt, în înălțarea aceasta, pentru că ceea ce se află în strigare e o înălțare. Este, mă gândesc la sursum corda, la sus avem inimile din Sfânta Liturghie. De foarte multe ori, pe la parohiile noastre, mai ales la chinonic, se cântă cântece din acestea populare, în care e vorba de Hristos care se coboară la noi în fiecare liturghie. Și ne-am obișnuit să-L așteptăm pe Hristos să se coboare. Dar am uitat un alt aspect, faptul că, da, Hristos se coboară, dar noi suntem chemați să ne înălțăm. Sfânta Liturghie ne înalță la Hristos. Iar lucrul acesta îl marchează aceste două versete, minunat. Versetul 1, unde pluralitatea asta, graiurile, sunt idiomurile. Și apoi...
Și eu cred că aici trebuie să fim atenți ca nu cumva să vitregim graiurile, să nu cumva să blamăm situațiile concrete de viață și diversitatea lor, simplificându-le printr-o asceză nefericită și prost înțeleasă, evident, sau printr-o disciplinare, ci e vorba de un duhovnicire a lor. Și Pentru asta eu cred că mă repet.
Da, și aici, mă iertați, că să-mi fie cu iertăciune, Maică, tocmai că este așa cum prea bine spui, arată faptul că în versetul 1 psalmistul se roagă să fie ascultate graiurile.
Exact.
Nu zice, Doamne,
exact.
Ia-mi graiurile, și exact. Ascultă graiurile
exact.
Mele.
Exact. Pentru că numai acolo în grăirile acelea, în faptul mărunt și în aderarea la el, la faptul, la evenimentul cotidian, numai acolo îmi dau eu măsura de făptură duhovnicească, nu? Sau care lucrează cu Dumnezeu.
Al de fapt, minte, eu nu pot ieși din cotidian.
Sigur. Și nu sunt chemat să ies. Când sunt chemat să mă lepă de lumea aceasta, nu sunt chemat să mă lepă de trăirea mea în ea, ci de mentalitatea ei, de stăpânirea ei, de Duhul ei, de Mamona, de Duhul ei care mă îndepărtează de Duhul Sfânt și de strigarea mea din Duh. Și ziceam, chiar dacă mă repet, aș vrea să, iarăși să zic, aici trebuie să discernem bogăția și profunzimea sufletului omenesc, care are o lucrare prin care grăiește și aderă, îi trăiește, aderă afectiv, iubește și se pliază pe evenimentele vieții, pe realitățile cotidianului, dar care este o anumită putere a sufletului, puterea poftitoare, puterea iuțimii, puterea afectivității, puterea voinței. Toate acestea sunt făcute să trăiască în cotidian, dar într-un anume fel, într-un fel alimentat de Dumnezeu, prin puterea sufletului numită Duh, în care strigă Duhul Sfânt. Dacă eu nu mă adâncesc sau nu mă înalț la Duhul meu, prin satelitul Doamne, prin rugăciune, prin aceste metode pe care ne le-a lăsat Dumnezeu, Duhul Sfânt, pe care le avem, mersul la liturghie, mersul la slujbă, rugăciunea de seară, rugăciunea de dimineață, de înainte de masă, de după masă, înainte de începerea lucrului, de după lucru, acestea toate sunt locuri de întâlnire organizate și bine puse la punct de Duhul Sfânt, în care eu, în complexitatea mea de ființă cugetătoare și liberă, intru în lăcașul în care strigarea mea e către Dumnezeu, pentru că ader cu Duhul meu la Duhul Sfânt și de acolo pornește centrala electrică sau căldura sau așa, și se răspândește în puterile sufletești cu care eu îți zâmbesc ție, cu care mestec mămăliga, cu care răspund la o scrisoare, cu care mă încrunt la cineva pentru atenționare, nu? Toate acestea devin altfel dacă sunt pătrunse de strigarea mea către Dumnezeu și de auzirea mea a strigării Duhului care strigă.
Vorbeam de curând cu domnul dr. Pavel Chirile, prodecanul Facultății de Teologie din Craiova, și ajunsesem la un moment dat tocmai la aspectul acesta al transcenderii psihologicului în duhovnicesc. Pentru că asta este una dintre marile ispite, să lăsăm totul la nivel psihologic, pe când, de fapt, psihologicul acesta e chemat să se împlinească în topnevma, în duhovnicie. Alminter, trivializăm.
Și trăim în acea frivolitate.
Frivolitate
a vieții.
Da.
Eu pătimesc altceva, pentru că misiunea mea este, și eu cred, Doamne, că e de la Tine, să reabilitez psihologia ca știință, ca lucrarea intelectului uman de a descifra această realitate sufletească, dar tocmai în sensul acesta că
aceasta
e făcută să fie luminată, curățită, purificată de Duhul nostru, de duhovnicesc. Ori mă întâlnesc pe de o parte cu încrâncenația psihologiei care iau această realitate drept singura sau ultima, mă întâlnesc cu apărătorii duhovniciei înțeleasă ca idee undeva scrisă într-un tratat.
Ca duhovnicie închisă în ea însăși.
Ca și când ar fi posibil să trăiești duhovnicește de la Duh în sus. Și
fără
și
nimic când, anterior.
Da, ori logica lui Dumnezeu este invers. Metanoia e inversă. Duhul luminat, hrănit de Dumnezeu, luminează psihismul, mintea, voința, inteligența, toate lucrările acestea ale minții, nu? Și inclusiv rațiunea, și după aceea aceasta luminează trupul și dorințele mele vor fi luminate. Și știu ce vrei tu, unde mă duc și ce să fac.
Îl luminează, îl curățește, îl înalță, îl hrănește.
Exact. Ori înălțarea este tocmai această coborâre. Deci este înălțarea mea în Duhul, unde mă întâlnesc cu Dumnezeu, și coborârea Duhului lui Dumnezeu în ale mele,
da,
în psihismul meu.
Înălțarea mea în Duhul care s-a coborât să mă înalțe.
Și care se coboară mereu, da, să mă înalțe cu ce? Cu picioare cu tot, cu stomac cu tot, cu cutia toracică și abdominală și toate cele pe care le numim noi, că așa le numim, dar ele sunt făcute toate să fie templu Duhului Sfânt. Ori dacă eu disprețuiesc intestinele în sine și emoțiile în sine, că astea sunt psihologie și astea sunt anatomie, eu de fapt ce trăiesc? Într-o închipuire.
Într-o fantasmagorie, pentru că până la urmă, cine sunt eu? Atunci când spun eu, sunt trupul ăsta, eu sunt acesta.
Da, exact.
Carnea asta, mănânc eu asta de carne.
Da, dar noi am putea să spunem trupului fratele meu porcul.
Da, 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 de da, sus cumva.
Ne-ar conveni nouă să credem că e vina
porcului. E fantasmagoria asta care smulge din sinele nostru o bună parte din
ei. Deci, ca să scăpăm de răspundere, că vezi bine, da. Bietul porc a vrut să mănânce, nu. Trupul nu mai vrea să mănânce. După ce s-a umplut, stomacul nu mai vrea. Zice, îmi vine să vomit, lasă-mă în pace. Ci Duhul meu, locuit de Duhul flămând de absolut, vrea să se sature de absolut prin cucârnați. N-are cum, sărmanul. Și de aici este trist, nu?
Este foarte interesant de analizat strategii de debarasare de responsabilitate. Asta e o strategie, dualitatea asta, trupul. Exact. O altă strategie, diavolul.
Exact.
Păi eu, nu, diavolul de fapt, șarpele.
Exact. Asta e strategia demonică, strategia satanică, nu? Când îți face rost un adversar pe care să-l poți acuza și care să-ți permite să te scuze pe tine. Ei, ăsta o să dispară. Sunt atât de fericită că va veni sfârșitul lumii și că se împlinește cuvântul din Apocalipsă, care undeva pe acolo zice, gata, pârâșul nu mai este. De-ai seama să scăpăm de ce drac care ne împinge să pârâm, să dăm vina, să acuzăm. Mm-hmm. Zicem, el, ia, el, dacă nu, dacă, da, asta e vindecarea.
Da, și atunci cum o scoatem la capăt cu responsabilitatea? O scoatem la
zicem,
capăt,
iată eu.
Iată eu și spunând, iată eu, ne oferim, ne delegăm, ne oferim în mâinile lui Dumnezeu. Responsabilitatea se acceptă și se delegă acceptată.
Exact.
În niciun caz responsabilitatea nu se dă la o parte prin strategii din acestea de anulare a ei.
Și care toate sunt ale psihologului. Mm-hmm. Și dacă psihologul le depistează, le pune nume și mi-l arată, eu trebuie să-i mulțumesc. Și să pornesc de acolo, de la această, ca să pot să-l aduc pe Dumnezeu în această și să alunge dracii. Că aici nu vede, pentru psiholog nu vede lucrarea diavolească, că de fapt ele se cuibăresc în rănile noastre emoționale, sufletești. În aceste răni descoperite de psihologie, acolo se cuibăresc duhurile sub formă de gânduri. Am fost rănit și nevoia să rămân răzbun, am fost acuzat și nevoia să acuz, am fost abuzat să voi abuza și așa mai departe. Așa sunt gânduri. Și, Doamne, mă uit câteodată stupefiată la suferința oamenilor care nu e decât de gând. Nu-i nimic, e un fum. Dacă faci așa, dispar motivele pentru care ești atât de supărat. Și oamenii nu vor. Nu vrem. De ce? De ce? Pentru că noi nu mai auzim strigarea aceasta, nu mai înțelegem strigarea noastră, care e după Dumnezeu, după absolut, după pace, după bucurie.
Nici măcar nu mai avem graiuri. Sau graiurile alea sunt graiurile mele cu ce...
Pentru că nu știu cine sunt. Eu nu mă definesc. Iată, identitatea mea este în versetul 2.
Da.
Este așa, ia minte cine tu, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă voi ruga, Doamne. Deci, iată, deodată mă definesc eu, Doamne, Tu ești stăpânul meu. Domn înseamnă stăpân, nu?
Da.
Tu ești Domnul meu, Tu ești împăratul meu, Tu ești Dumnezeul meu. Și atunci eu am identitate, știu cine sunt și știu cui mă rog. Eu nu mă mai rog cuiva să-mi dea bani, nu mă mai rog cuiva să iau examenul, chiar dacă n-am învățat. Nu mă mai rog cuiva să mă rog în dragoste. Pentru că eu deodată știu cui vorbesc și știu ce cer și știu cine este Dumnezeul meu.
Și mai este aici, mai e ceva aici, toate aceste apelative, cum, da, Doamne, nu? Stăpân, Domn, Împărat, toate aceste determinări sunt determinări politice. Ce înseamnă asta? În grecește mai există un cuvânt arhonte sau are de-a face cu arhe, cu începutul, putere și început. Împărat, stăpân, domn, adică acesta e începutul. Aici începe totul. Cu asta începe viața mea. E răsturnarea aceea fără de care nu putem să înțelegem nimic din cele duhovnicești. Începutul nu mai are de-a face cu mine. Și începutul e acolo, la arheul acela, la împăratul, la Dumnezeul, la Domnul meu. Lucrurile încep altfel. În afara mea, lucrurile nu încep cu mine. Pentru că aici, iarăși, psihologia și pe mine de multe ori m-a mirat atunci când vehiculează sloganuri precum acela, să zicem, nu fi trist, nu fi happy, lumea începe cu tine, mâine începe o nouă zi și totul începe cu tine. Totul stă în puterea ta, stă în puterile tale.
Asta slujește pe un adevăr psihologic. Care este în temeiul meu. Temeiul meu sunt eu, ego-ul meu.
Uh-huh.
Și această biată știință nu face decât să descrie ce descoperă în mine.
Da.
Pentru că el nu știe că eu am căzut în această stare și că nu m-a făcut așa și că eu pot să mă întorc să fiu cel ce sunt chemat să devin, cel să fiu și să pun începutul acesta nou, adică să devin din nou eu fiică lui Dumnezeu sau să fiu stăpânită de Dumnezeu, de iubire, de puterea creatoare și nu de puterile mele consumatoare. Și o altă trimitere a psihologiei este să te trimite la nevoile tale și asta e un demers bun. Deci vezi ce nevoie ai, caută-ți nevoile tale și nu te lăsa stăpâni de impulsuri și de dorințe de suprafață. Ori dacă omul e cinstit cu sine în demersul ăsta, ajunge la un moment dat la nevoia de bucurie, la nevoia de siguranță și experimentează că niciun slogan, nicio realitate, nicio ofertă făcută de terapeuții sau producătorii lumii aceștia nu te vor sătura, nu te vor adăposti, nu te vor... Și vei descoperi prin durerea ta dinăuntru nevoia ta de Dumnezeul tău. Și atunci vei pune începutul bun, vei auzi. De aceea citirea psalmilor, eu cred că este necesară oricărui om, oricât de puțin ar fi credincios, pentru că undeva în adâncul lui strigarea are loc, întotdeauna, numai ego-ul nu mai aude, ego-ul o refuză, dar adâncul meu strigă după Dumnezeu. Și atunci, aici pot să mă întorc la mine și să-mi descoper identitatea, că tot se vorbește atât despre identitate, nu?
Da.
Astăzi.
Avem aici arta de a ne începe viața și arta de a o începe zi de zi, dimineață de dimineață, pentru că marea noastră, una dintre marile noastre și multele noastre probleme
este că trăim cu anul.
E că nu știm cum să ne începem diminețile. Pe mine m-a uimit când am mers la Mănăstirea Sfânta Ecaterina în Egipt, la Sinai. M-a uimit o practică a celor care pasămite veneau în pelerinaj la mănăstire. Erau de regulă turiști vest-europeni. Și pe la 3 dimineața se trezeau, urcau pe cămile și urcau sus în vârful muntelui unde a vorbit Dumnezeu cu Moise. De ce? Ca să vadă răsăritul de soare.
Să-l fotografieze.
Să-l fotografieze. Incredibil! Da. Urci pe muntele unde Dumnezeu s-a sălășluit și a vorbit cu Moise ca să... Ce să faci? Să te închini la soare, să fotografiezi soarele.
Cineva disperat și că întreba, asta e tot?
Asta e tot, da.
Mai e ceva de fotografiat? Mai e ceva de filmat?
Nimic. Și dezamăgirea de după aia, nu? Da. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă o începere absolut falsă, absolut greșită, a dimineții, a vieții începând de dimineață. Începutul acela cu ce? Cu let's go. Hai să urcăm, să facem, să fotografiem.
Smile.
Smile.
Ca fi să fotografia frumoasă.
Nice.
Da, nu? Gânduri, da, și
exact.
Gânduri pozitive și totul făcut în slujirea acestui nimic care dă iluzia existenței, iluzia...
Da, ori dimineața începe tocmai invers. Dimineața începe
glasul
cu
meu.
Rugăciunea, cu strigătul către Dumnezeu. Și mă gândesc la rugăciunea de dimineață, la utrenie, cum acolo ne rugăm să ne ierte păcatul, să ne ierte păcatele, să ne ierte nesimțirea noastră.
Chiar și judecata de apoi la psalmii judecății. Dar să zicem că nu tot omul merge la utrenie. Dar tot omul poate să înceapă dimineața,
așa,
nu?
Așa rând
să-i audă glasul,
da. Da.
Și dar cum? Când își învață, iată, ești tehnică de rugăciune, nu altceva. Dimineața voi sta înaintea ta, deci stai bre puțin, 2 minute, 5 minute, stai înaintea icoanei, înaintea lui Dumnezeu, da? Și mă vei vedea. Lasă-te văzut. Nu-i nevoie de altceva. Lasă-te văzut în toată splendoarea ta somnoroasă și boțită dimineața. Lasă-te văzut. Iată-mă, Doamne. Doamne, m-am trezit. Sunt cu tine, ești cu mine, tu mă vezi. Deci eu plec și tu ești cu ochii pe mine.
Aici este un lucru minunat, într-adevăr. Faptul că omul de azi a pierdut conștiința faptului că el e văzut.
Și chiar se teme că Dumnezeu e cu ochii pe el să nu-l vadă ca furat, ca mințit.
Da.
Să n-ai bucuria aceea să fie cineva care te iubește cu ochii pe tine,
da,
nu?
Da,
să nu te piardă din ochi, să te soarbă din ochi.
E, asta îl face pe om să fie nedeterminat, să fie așa ca un... Am citit noi la Psalmul 1, ca firul de praf pe care e luat de vânt de colo și e dus colo, să fie total nedeterminat în câmpul vieții acestea. Fără nicio ancorare care inițial exista. Mă gândesc la lumea satului românesc.
Sigur. Nu? Și e la îndemâna, încă e la îndemâna noastră.
Mergi pe stradă și vezi omul aruncând țigara, scuipând, dând coate. E o fenomenologie poate marginală, puțin importantă, dar asta spune multe. Faptul că omul nu mai are conștiința că Dumnezeu îl vede, este cu ochii pe el. Și mai mult, nu se oferă.
Asta
să fie văzut.
Se oferă aceste... Dacă dimineața te-ai oferit să fii văzut...
Doamne, iată-mă!
Gata, nu mai poți să arunci țigara, nici nu mai bagi în gură, dar hai să zicem că o bagi, dar nu mai arunci pe stradă, nu deschizi geamul la mașină și o arunci așa, îi dai drumul pe... Dar ambalaje mari, nu vezi că te-ți face o pungă și a luat conținutul care se mănâncă și a lăsat punga pe jos.
Da.
Eu omul fac asta. De ce? Pentru că eu nu sunt văzută de nimeni, iar cei care mă văd nu contează pentru mine. Aș considera că aici versetele astea prin care am trecut 1, 2 și 3 sunt de fapt un ajutor pe care mi-l dă Dumnezeu ca să mă definez, să-mi descoper identitatea și să pun un nou început și să pornesc la drum.
Da, se pare că aceste versete 1, 2 și 3 vor și marca emisiunea noastră de astăzi, pentru că ne vom limita la ele din pricina timpului insuficient.
Nu, care... cred că din pricina graierilor noastre,
da,
multe.
Graierilor noastre multe, bine zis. De aceea, iubiți ascultători, vă rugăm să ne iertați pentru graierile noastre și pentru vorbăria noastră. Vă dăm întâlnire la o nouă ediție a emisiunii noastre săptămâna viitoare și atunci vom procede noi mai departe la versetul 4 și la versetul 5 și la versetul 6 și la celelalte versete.
Am un gând pe care îl glăsuiesc. Până atunci să învățăm pe de rost aceste trei versete.
Așa să facem. Doamne ajută, multă bucurie și să ne auzim cu bine peste o săptămână.
Bucurie sfântă!
Cel ce faci